Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោក Trump និងលោកស្រី Clinton កំពុងតែធ្វើការវាយប្រហារពាក្យសម្ដីដាក់គ្នាថាគូប្រជែងរបស់ខ្លួនមិនស័ក្តិសមធ្វើជាប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោកអូបាម៉ាកំពុងធ្វើការចោទសួរជំវិញការបើកស៊ើបអង្កេតជាថ្មីរបស់ទីភ្នាក់ងារ FBI ទៅលើបញ្ហាអ៊ីមែលរបស់លោកស្រី Hillary Clinton ស្របពេលដែលការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតមកដល់ប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ក្រោយពីការបាញ់សម្លាប់ប៉ូលីស2នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Iowa
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយលោកឈើយឧត្តមរស្មីនាយកអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិស្ដីពីសកម្មជនការពារព្រៃឈើស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលខិតខំការពារព្រៃឈើចុងក្រោយដែលនៅសេសសល់តិចតួចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកបោះឆ្នោតរដ្ឋ Colorado ពិចារណាពីបទពិសោធន៍នៃការថែទាំសុខភាពជាតិលើកទី1លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នឹងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump និងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Hillary Clinton កំពុងតែធ្វើការវាយប្រហារពាក្យសម្ដីដាក់គ្នាទៅលើគូប្រជែងរបស់លោកថាខ្លួនសំទោសដាក់គ្នាថាគូប្រជែងរបស់ខ្លួនមិនស័ក្តិសមធ្វើជាប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនៃយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេមុននឹងឈានដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោក Trump បានអះអាងការពីថ្ងៃពុធថាប្រសិនបើលោកស្រី Clinton ជាប់ឆ្នោតនោះវានឹងបង្កឲ្យមានវិបត្តិរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកហើយវិបត្តិនោះនឹងអូសបន្លាយរយៈពេលយូរផងដែរនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ Florida រដ្ឋភាគអាគ្នេយ៍របស់ប្រទេសដែលលោកបានអះអាងថាលោកនឹងមិនចាញ់នៅក្នុងរដ្ឋនេះនោះទេហើយលោកនឹងចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងសេតវិមានមហាសិទ្ធិអចលនទ្រព្យដែលនិយាយឥតសំចៃមាត់រូបនេះបានថ្លែងទៀតថាលោកស្រី Clinton នឹងថាត់ក្រោមការស៊ើបអង្កេតបើទោះបីជាលោកស្រីខ្លាចខ្លួនជាប្រធានាធិបតីទៅលើការគ្រប់គ្រងទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខជាតិទៅលើអ៊ីមែលរបស់លោកស្រីក្នុងឡុងពេលដែលលោកស្រីកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល4ឆ្នាំលោក Trump បានថ្លែងទៅកាន់វងមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុង Miami ថាលោកស្រីមិនត្រូវបន្ទោសអ្នកណានោះទេប៉ុន្តែគឺត្រូវបន្ទោសទៅលើខ្លួនលោកស្រីផ្ទាល់លោកស្រីគឺជាអ្នកដែលបង្កើតបណ្ដាញអ៊ីមែលឯកជនរបស់លោកស្រីលោកស្រី Clinton កាលពីថ្ងៃអង្គារធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្នុងរដ្ឋ Florida ដោយបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើអាកប្បកិរិយារបស់លោក Trump ទៅលើស្ត្រីតែយុទ្ធនាការរបស់លោកស្រីបានចេញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយដែលបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើពាក្យសម្ដីដ៏ចំអេះចំអាស់របស់លោក Trump ដែលបាននិយាយទៅកាន់មនុស្សស្រីកាលពីឆ្នាំ2005លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាកំពុងធ្វើការចោទសួរជំវិញការវិនិច្ឆ័យរបស់លោក James Comey ប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត FBI ក្នុងការប្រកាសពីបញ្ហាអ៊ីមែលរបស់លោកស្រី Hillary Clinton ក្នុងពេលដែលលោកស្រីកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរយៈពេល4ឆ្នាំមុនពេលបោះឆ្នោតដែលកាន់តែខិតជិតមកដល់នោះលោក Comey បានប្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំសភាកាលពីសប្តាហ៍មុនថាក្រុមស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញអ៊ីមែលលាក់ទុកទាក់ទងនឹងលោកស្រី Clinton ហើយពួកគេក៏កំពុងពិនិត្យទៅលើអ៊ីមែលទាំងនោះថាតើអ៊ីមែលទាំងនោះមានផ្ដល់ព័ត៌មានអ្វីថ្មីអំពីការរក្សាឯកសារសម្ងាត់របស់សន្តិសុខជាតិដែរឬយ៉ាងណាកាលពីខែកក្កដាលោក Comey បានថ្លែងថាលោកស្រី Clinton មានការធ្វើប្រហែលខ្លាំងក្នុងការរក្សាឯកសារសម្ងាត់របស់ជាតិប៉ុន្តែមិនមានការចោទប្រកាន់ទៅលើបទឧក្រិដ្ឋអ្វីនោះទេសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលគ្រប់គ្រងលោកស្រី Clinton ក្នុងការកាន់តំណែងនៅក្នុងសេតវិមានហើយនិងសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើពេលវេលាដែលលោក Comey ធ្វើសេចក្តីប្រកាសនេះគឺ11ថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតលោក Obama បានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងគេហទំព័រសារព័ត៌មានលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត NowThis ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធ ដោយមិនបានលើកឡើងឈ្មោះរបស់លោកខូមីនោះទេលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងថាលោកបានខិតខំយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីធានាថាលោកមិនជាជ្រែកចូលទៅក្នុងរឿងដ៏ជំរងចម្រាស់ដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់យុទ្ធនាការរបស់លោកស្រី Clinton នៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយរបស់លោកស្រីប្រឆាំងនឹងលោក Donald Trump នោះប៉ុន្តែលោក Obama បានបន្ថែមថាខ្ញុំគិតថាមានប្រធានឋានមួយនៅពេលដែលមានការស៊ើបអង្កេតយើងមិនធ្វើការស៊ើបអង្កេតក្នុងនៃបញ្ឆិតបញ្ឈៀងយើងមិនធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើព័ត៌មានដែលមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងក៏មិនធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើព័ត៌មានដែលបានបាយធ្លាយនោះផងដែរប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Des Moines រដ្ឋ Iowa បានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ដែលប្រហែលជាអាចមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការលបបាញ់សម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីស2នាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសនៅទីក្រុង Des Moines លោក Paul Parizek បានថ្លែងថាជនសង្ស័យនោះឈ្មោះថា Scott Michael Green ភេទប្រុសស្បែកសនិងមានអាយុ46ឆ្នាំលោក Green ដែលឥឡូវនេះកំពុងតែស្ថិតក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយនៅក្នុងទីក្រុង Des Moines ដើម្បីទទួលការព្យាបាលនោះគ្រាន់តែត្រូវបានឃាត់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះហើយមិនទាន់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឡើយនោះទេប៉ុន្តែកំពុងរងចាំប៉ូលីសសាកសួរមុននឹងនិយាយអំពីការចោទប្រកាន់នេះបើតាមការពន្យល់របស់អ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសលោក Parizek លោកបានថ្លែងថាមើលទៅហាក់ដូចជាមិនមានការនិយាយឆ្លើយឆ្លងគ្នាអ្វីទេរវាងមន្ត្រីប៉ូលីសទាំងពីរនិងជនកំសាកដែលបានបាញ់ពួកគាត់នៅពេលដែលពួកគាត់កំពុងអង្គុយនៅក្នុងរថយន្តប៉ូលីសនោះមេប៉ូលីសនៃទីក្រុង Urbandale នៃរដ្ឋ Iowa គឺលោក Ross McCarthy បាននិយាយថាមានការបាញ់កំភ្លើងរវាងពី15ទៅ30គ្រាប់ទៅលើរថយន្តរបស់ប៉ូលីសក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជានៃធនាគារកណ្ដាលរបស់អាមេរិកបានធ្វើការបោះឆ្នោតក្នុងការរក្សាអត្រាការប្រាក់នៅទាបដដែលដោយដែលពួកគេមានចិត្ត1ឆ្នាំមកហើយនោះធនាគារបំរុងរបស់សហព័ន្ធបានឲ្យដឹងថាទីផ្សារការងារបន្តមានភាពប្រសើរឡើងការចាយវាយក្នុងផ្ទះមានការកើនឡើងប៉ុន្តែការវិនិយោគទៅលើពាណិជ្ជកម្មមិនទាន់រឹងមាំនៅឡើយនោះទេហើយអត្រាអតិផរណានៅតែទាបជាងគោលដៅដែលពួកយើងចង់បាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមួយធនាគារបំរុងរបស់សហព័ន្ធបានឲ្យដឹងទៀតថាខ្លួននៅតែបន្តពង្រឹងទៅលើករណីបង្កើនអត្រាការប្រាក់ប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីចង់ឲ្យមានផុសតាងបន្ថែមទៀតមុននឹងឡើងការប្រាក់នោះអត្រាប្រចាំឆ្នាំនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកកើនដល់ 2.9% នៅចន្លោះខែកក្កដានិងខែកញ្ញាហើយអត្រាអ្នកអត់ការងារធ្វើបានធ្លាក់ចុះពី 10% ដែលជាអត្រាអាក្រក់បំផុតមួយមកនៅត្រឹម 5%ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាច្រើនអ្នកកំពុងធ្វើការបោះឆ្នោតមុនកាលកំណត់គឺបោះឆ្នោតជាមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតធំគឺថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះមិនដល់មួយសប្តាហ៍ផងមុននឹងឈានដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងជាង29លានអ្នកបានធ្វើការបោះឆ្នោតជាមុនរួចទៅហើយតែចំនួននេះគឺជាចំនួនដែលច្រើនជាងចំនួនអ្នកដែលបោះឆ្នោតកាលសំទោសដែលចំនួននេះគឺជាចំនួនដែលច្រើនជាងចំនួនអ្នកដែលបោះឆ្នោតជាមុនកាលពី4ឆ្នាំមុន72ដងនេះបើយោងតាមគម្រោងទៅលើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួននៃពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកដែលទៅបោះឆ្នោតជាមុនមានចំនួនតិចតួចតែបានធ្វើឲ្យមានការព្រមានពីសំណាក់លោកប្រធាននាយកបតី Barack Obama ដែលជាប្រធាននាយកបតីស្បែកខ្មៅដំបូងរបស់អាមេរិកនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយដែលបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកជាមួយនឹងលោក Tom Joyner លោក Obama បានថ្លែងថាប្រសិនបើពួកគេចង់ការពារគេដំណើររបស់លោកពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកអាមេរិកកាំងត្រូវបោះឆ្នោតដើម្បីទទួលបានអ្នកដឹកនាំបន្ទាប់ដែលមានគោលគំនិតដូចរូបលោកក្រុមអ្នកការពារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានថ្លែងថាយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកកសាចំនួន11នាក់ដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងមនុស្សរាប់រយនាក់បានបង្ខំចិត្តភៀសខ្លួនពីការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុង10ខែដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2016នេះដែលបានធ្វើឲ្យឆ្នាំនេះក្លាយជាឆ្នាំដែលមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សកម្មជនការពារព្រៃឈើស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលខិតខំការពារព្រៃឈើចុងក្រោយដែលនៅសេសសល់តិចតួចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកឈើឧត្តមរស្មីនាយកអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិផ្ដល់បទសម្ភាសដល់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ក្នុងពេលធ្វើដំណើរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាសកម្មភាពល្មើសព្រៃឈើបង្កឡើងដោយអ្នកមានធនធាននិងមានអំណាចនៅតែកើតមានដដែលសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកឈើឧត្តមបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបង
បាទលោកអញ្ជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើកនេះ បានជួបជាមួយសហគមន៍ខ្មែរនៅកន្លែងណាខ្លះដែរបាទ
ខ្ញុំធ្វើដំណើរមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកដំបូងនេះខ្ញុំបានជួបសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុងឡង់បិចកាលីហ្វ័រញ៉ាហើយក៏នៅពេលនោះខ្ញុំមានកិច្ចប្រជុំមួយដែរជាមួយអង្គការដៃគូរបស់ខ្ញុំបន្តមកទៀតក៏យើងបានបន្តដំណើរចេញពីកាលីហ្វ័រញ៉ាមក Massachusetts នៅទីក្រុង Louisville យើងបានឃើញបងប្អូនជាបរិវត្តមានការទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅពីសំណាក់ស្លាងជាតិស្នេហាជាតិដែលរស់នៅទីក្រុង Louisville នេះខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមិនឯកាបាយកោទេមានបងប្អូនដែលនៅជាមួយខ្ញុំហើយអរគុណបងប្អូនដែលមិនថានៅកាលីហ្វ័រញ៉ានៅ Louisville គឺយកចិត្តទុកដាក់និងថែទាំខ្ញុំប្រមាណយ៉ាប់ពេលប្រមាណថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើខ្ញុំគិតថាជីវិតរបស់ខ្ញុំតបតាឪពុកខ្ញុំស្លាប់ទៅបានតែឪពុកខ្ញុំបានបន្សល់អ្វីដែលជាទុកឲ្យខ្ញុំគឺគេឈ្មោះឪពុករបស់ខ្ញុំហើយអរគុណបងប្អូនស្រឡាញ់នោះគឺសិទ្ធិនៃស្នេហាជាតិខ្ញុំមានការរំភើបមែនតើ
បាទតទៅជាមួយនឹងអ្វីដែលឪពុកលោកបន្សល់ទុកឲ្យហើយនឹងកិច្ចការដែលក្នុងនោះគឺមានកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើផងដែរតើការងារដែលបន្តធ្វើពីឪពុកនឹងដំណើរការយ៉ាងម៉េចក្នុងការការពារព្រៃឈើនោះបាទ
ការងារយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើរហូតមកតាំងពីគាត់បានបាត់បង់ជីវិតយើងថាបីដូចជាទោះបីជាយើងមានភាពឯកាមានខ្វះខាតផ្នែកការក៏យើងនៅតែខំប្រឹងពង្រឹងយើងធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងយើងបានចេញជារបាយការណ៍ជារឿយរឿយទៅអង្គការរបស់យើងនោះណាហើយក៏យើងបានធ្វើការជាមួយសហគមន៍មួយចំនួននៅប្រតិភពថានៅសហគមន៍ប្រៃឡង់ហើយយើងនៅមានសហគមន៍នៅខាងវរៈជ័យហ្នឹងក៏យើងពង្រឹងមកដែរព្រោះថាមានការចូលបោកបាញ់ពីជនជាតិវៀតណាមនៅក្នុងអូសានជាវរៈជ័យហ្នឹងយើងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងអញ្ចឹងយើងកំពុងតែពង្រឹងនៅផ្នែកខាងនោះហើយនៅផ្នែកកងត្រៃដូចជានៅសៀមប៉ាងសៀមអីហ្នឹងគឺយើងបានចេញឯកសារពីអង្គការមួយចំនួនដែលបានប្រកាសខុសនឹងអ្វីដែលជាកិច្ចលក្ខណិកៈដែលពីបញ្ហាច្បាប់ព្រៃឈើនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែពួកគាត់មិនគោរពទេហើយក៏មានមន្ត្រីមួយចំនួនដែលជានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងដែលជាមន្ត្រីធំធំហ្នឹងក៏មានត្រូវការធ្វើការងារកំ្វាញ់ព្រៃឈើដែរ
តើតោងជាមួយនឹងការតស៊ូដែលលោកបានលើកឡើងការពៀដែលលើកឡើងហ្នឹងគឺនៅសហគមន៍ព្រៃឡង់រដ្ឋាភិបាលលោកបានប្រគល់ព្រៃមួយចំនួនទៅឲ្យខាងសហគមន៍គ្រប់គ្រងការពៀវិញតើចំណាត់ការហ្នឹងចាត់ទុកថាយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលខ្ញុំគួរតែគិតថាគួរតែមានយុទ្ធនាការព្រោះថាឈើនេះគឺឈើចុងក្រោយហើយបើសិនជានិយាយឈើប៉ុណ្ណឹងគឺអត់មានទេបងនិយាយកាន់ប្រតិគឺឈើចុងក្រោយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមេត្តារដ្ឋាភិបាលតាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបងសាយសំអៅខ្ញុំបានជួបគាត់ដែរហើយគាត់ក៏មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយសហគមន៍អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងសាយសំអៅហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចហ៊ុនសែននឹងមានការភ្ញាក់រលឹកពីបញ្ហាការការពារយ៉ាងតឹងរ៉ឹងពីព្រោះថាយើងធ្វើដើម្បីជាតិយើងធ្វើដើម្បីធនធានធម្មជាតិសូមពួកលោកពួកបងជួយក្នុងការងារបង្រឹងសហគមន៍ហើយគូតែបញ្ឈប់អស់គឺមន្ត្រីដើរយកលុយយកអីកាក់គេហើយបញ្ឈប់នៅភាពពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធនៅក្នុងខាងក្រៅហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគិតថាបើសិនជាមិនមានការរះស្ទះហើយមិនមានការអីទេយើងគិតថាល្អតែគាត់ថាខ្ញុំមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អហើយជាមួយក្រសួងបរិស្ថានព្រោះថាយើងធ្លាប់ធ្វើការមួយគ្នាពីរបីដងដែរយើងឃើញថាល្អប្រសើរមិនមានការមានបញ្ហាទេ
អញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបទៅជាមួយក្នុងពេលដែលឪពុកលោកនៅមានជីវិតហើយនឹងពេលលោកកំពុងកាន់កិច្ចការនេះតើកិច្ចសហការរបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងខាងលោកហ្នឹងពេលណាល្អជាងគេបាទ
កិច្ចសហប្រតិការយើងឃើញហើយបងហើយក៏ប្រជាពលរដ្ឋឃើញណាពេលដែលឃើញឃ្លីប IM ឈុតវិធីហ្នឹងគឺយើងបញ្ជាក់ឃើញចាក់ស្ដែងថាវាមិនមានកិច្ចសហប្រតិការល្អជាមួយរដ្ឋាភិបាលទេពេលហ្នឹងឃើញថាគាត់ទៅអាចឲ្យគាត់ថាចាប់បាត់ល្មើសដល់បំផ្លាញឈើហ្នឹងក៏មានអ្នកមួយចំនួនក្តៅក្រហាយដូចជាអធិការសុខសម្បត្តិលោកអ៊ូម៉ាលីហ្នឹងគាត់ក្តៅក្រហាយគាត់មករើចាប់ឪពុកខ្ញុំហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់នៅសម្ដែងការនោះគឺមានបងប្អូនជួយទប់ស្កាត់ប៉ុន្តែជាអកុសលគាត់នៅតែមិនរួចផុតពីការប្រមាញ់របស់ព្រានដែលមានហៅថាជាមេខ្លោងកាប់ឈើធំនោះនៅស្រុកខ្មែរនោះគឺមិនផុតគឺទៅរឿងយុបាញ់សម្លាប់នៅថ្ងៃទី6វិសាខឆ្នាំ2012នៅខេត្តកោះកុងដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំប្រៀបធៀបតាមដល់ឥឡូវខ្ញុំគិតថា វារៀងល្អជាងមុនហើយក៏ខ្ញុំមិនហ៊ានថាទៅមុខទៅវាល្អជាងល្អរហូតដែរព្រោះថាយើងមិនដឹងពីផ្នែកកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលគាត់គិតយ៉ាងម៉េចគាត់ចង់កេងចំណេញទៅលើនយោបាយឬក៏គាត់មានឆន្ទៈប៉ັດក្នុងការការពារ
បាទសូមអរគុណលោកដែលបានបង្ហាញពីស្នាដៃក្នុងការការពារនិងការបន្តអ្វីដែលឪពុកលោកបានរៀបចំហើយនឹងការមកជួបជុំសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងមួយទៀតនោះគឺនៅពេលថ្មីៗនេះមានការបាញ់សម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការស្ដៀងឪពុកលោកនេះគឺជួយសង្គមគឺលោកកែមលីតើពេលដែលលោកទទួលដំណឹងពីការធ្វើឃាតលោកកែមលីហ្នឹងហើយក្នុងនាមលោកដែលធ្លាប់មានឪពុកដែលគេធ្វើឃាតអញ្ចឹងតើអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរពេលនោះបាទ
ទស្សនភាពទាំងពីរសភាពការនោះគឺវាមិនខុសគ្នាទេគ្រាន់តែមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញគ្រាន់តែមួយនៅព្រៃប៉ុន្តែខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដែលប្រទេសរបស់ខ្ញុំមួយខ្ញុំជាប្រទេសទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំណាបាត់បង់មនុស្សដែលគេថាជាបណ្ឌិតហើយជាមនុស្សដែលមានធនធានដែលអាចជួយសង្គមជាតិបាននោះត្រូវគេសម្លាប់ចោលដូចជាឪពុកខ្ញុំក្តីគាត់រៀននៅរុស្ស៊ីបានរយៈពេល7ឆ្នាំគាត់មកវិញមានឆន្ទៈជាតិបម្រើជាតិហើយឆ្លប់បម្រើកងទ័ពហើយលោកបណ្ឌិតកែមលីជាអ្នកគេហៅថាទូត្រាយយុវជនពួកខ្ញុំបានជួបម្ដងណែគាត់មានអត្តចរិតមួយល្អណាស់ហើយក្នុងនាមជាលោកបណ្ឌិតគាត់មិនដែលចេះថាសម្លៃរាពីមួយឆ្មៃឆ្មៃជាមួយយុវជនទេគាត់តែងតែបណ្ដុះយុវជនហ្នឹងឲ្យធ្វើការងារដើម្បីបម្រើជាតិពេលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាវាកំសាកនេះអ្នកដែលបានសម្លាប់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគឺប្រញ្ញារបស់គេនិស្សិតរបស់គេហ្នឹងគឺបណ្ដាលគឺមានតែផ្លូវហ្នឹងហើយក៏ខ្ញុំសូមផ្ញើសារទៅអ្នកដែលបានសម្លាប់លោកជាក្ដីលោកឈុតវុធីក្ដីហើយនិងលោកកែមអីក្ដីគិតថាគួរតែមានអ្វីថ្មីសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងមិនត្រូវជាខ្មែរយើងត្រូវផ្ដួលរលំខ្មែរទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយតែត្រង់ចុះយើងគួរតែពិចារណាពីបញ្ហាជនជាតិយូណារុសនៅស្រុកខ្មែរណាខ្ញុំគាត់តែនិយាយបញ្ញាក់បងប្អូនដឹងថាបើយើងមិនខំប្រឹងយើងមិនតស៊ូទេគឺខ្ញុំជឿថាខាងមុខវាអាចអស់ទឹកអស់ដីហើយដែលយើងមិនខំប្រឹងណាព្រោះថាខ្ញុំគិតថាយួនមានគោលបំណងអាក្រក់មកលើខ្មែរបងទៀតខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងសំបីតែយើងប្រៀបទៅដីប្រៃសំទៀននឹងមួយចំនួនគឺសត្វយួនកាន់កាប់អស់ហើយនឹងចិន
បាទចុងក្រោយការបាញ់សម្លាប់ឪពុកលោកគឺគេចាប់បានឃាតករភ្លាមការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីក៏គេចាប់ឃាតករបានភ្លាមប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកគិតអារម្មណ៍របស់លោកនឹងការដែលលោកដឹងអំពីសភាពការលោកជឿថាអ្នកដែលគេចាប់ខ្លួនមកដល់ពេលនេះពិតជាអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តបទអូក្រិដ្ឋហ្នឹងមែនឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំចង់ជម្រាបបងបន្តិចខ្ញុំមកដល់ប៉ុណ្ណេះអាយុខ្ញុំ20ឆ្នាំជាងផ្លាយណាខ្ញុំយល់សង្គមខ្មែរច្បាស់ណាស់ខ្ញុំរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរខ្ញុំយល់សង្គមខ្មែរច្បាស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏យល់សង្គមនឹងច្បាស់ដែរបច្ចុប្បន្នណាអញ្ចឹងមិនចាំផឹងធ្វើលខោនមកលខោគេទេវាដល់គេទៅរួចទេខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែមានអ្វីផ្សេងសម្រាប់ពួកគាត់គួរតែមានដំណោះស្រាយដល់ចិត្តធម៌ប៉ិតហើយរឿងអីកាមេរ៉ាបាញ់នៅកណ្ដាលក្នុងអីឬក៏កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពហ្នឹងមិនក៏មិនបង្ហាញទៅមហាជនពីព្រោះថាមានមនុស្សរាប់លានអ្នកដែលរងចាំកាមេរ៉ានឹងចង់ដឹងពីបញ្ហាប៉ិតអញ្ចឹងឬក៏អ្នកដែលបាញ់ហ្នឹងគឺអ្នកដែលបញ្ចេញកាមេរ៉ាអ្នកបាញ់ជាមួយគ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចគឺគ្នាតែមួយឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងសូមគិតថាថ្មីវត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឥឡូវគាត់ឆ្លាតណាគាត់មានចំណេះដឹងទូលំទូលាយហើយក៏មានបណ្ដាជាសមុខអញ្ចឹងមិនបាច់ចង់ឲ្យមកអស់ពួកគាត់ទេវាតែមិនដូចទេហើយសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនជឿដាច់ខាតលើអាធិបតេយ្យកលបលបហ្នឹង
បា
ទទៀតរបស់សពៈនិមិត្តហ្នឹងណាព្រោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យតឡាការមានភាពឯករាជ្យសូមឲ្យរីករាល់ថាបានមានចំណាត់ការទៅលើថាជន់ដៃដងជាសិស្សជាអ្នកបញ្ជាការនេះខ្ញុំគិតថាមានអ្នកបញ្ជាហើយមានអ្នករៀបចំផ្នែកបាច់ហ្នឹងក្នុងការសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ៗហ្នឹងអញ្ចឹងពួកអស់លោកគួរតែគិតហើយគួរតែថាប្រទេសជាតិយើងតើអនាគតនឹងវាយ៉ាងម៉េចបើសិនជាបាត់បង់អ្នកប្រាជ្ញពីម្នាក់ទៅម្នាក់អញ្ចឹង
សូមអរគុណលោកឈើយរស្មីអដែលជើញមកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយឆ្លៀតផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA តាក់ទងជាមួយនឹងការងារបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយលោកឈើយឧត្តមរស្មីនាយកអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិអំពីសកម្មជនការពារព្រៃឈើស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលខិតខំការពារព្រៃឈើចុងក្រោយដែលនៅសេសសល់តិចតួចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃអង្គារទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីបន្តពីលោកប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នគឺលោកបារាក់អូបាម៉ាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីនេះតែងតែធ្វើឡើងរៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងហើយប្រធានាធិបតីមួយរូបអាចកាន់តំណែងបានតែ2អាណត្តិប៉ុណ្ណោះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅលើកនេះគឺលោកស្រី Hillary Clinton ខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Donald Trump ខាងគណបកសាធារណរដ្ឋ VOA នឹងធ្វើការផ្សាយព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនេះនិងជាពិសេសនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតតែម្ដងគឺនៅថ្ងៃអង្គារទី8ខែវិច្ឆិកានេះដែលត្រូវនឹងថ្ងៃពុធទី9ខែវិច្ឆិកាម៉ោងនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចតាមដានបានតាមវិទ្យុតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងការផ្សាយ Facebook Live តាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តកុំភ្លេចតាមដានព័ត៌មានដែលតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនេះនិងជាពិសេសលទ្ធផលជាមួយ VOA
អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Colorado ដែលជារដ្ឋដ៏សំខាន់មួយមិនត្រឹមតែទៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏នឹងធ្វើការសម្រេចដែរថាតើពួកគេនឹងបោះបង់កម្មវិធីដែលចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋបាលរបស់លោក Obama ដែលហៅថា Obamacare ដែលជាប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពជួយឧបត្ថម្ភដោយរដ្ឋអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA បានតាមដានពួកសកម្មជនរបស់ភាគីទាំងពីរដែលបានជជែកដេញដោលដល់ក្តៅគគុកពីបទពិសោធន៍នៃការថែទាំសុខភាពជាតិលើកទី1នេះលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
សំណាងល្អមានមនុស្សនៅផ្ទះពេលថ្ងៃ
ការថែទាំសុខភាពជាការពិបាកទាក់ទាញជាពិសេសពេលដែលអ្នកគូទ្វារផ្ទះរបស់មនុស្សមិនស្គាល់គ្នា
យើងនឹងបង់ប្រាក់ធានារ៉ាប់រង
ពន្យល់ពីប្រព័ន្ធសុខស្មាញនឹងមានគុណវិបត្តិនិងសំណើសមុខស្មាញដើម្បីជួសជុលថ្ងៃនេះការគូទ្វារតាមផ្ទះទទួលបានអ្នកគាំទ្រម្នាក់សម្រាប់វិសោធនកម្មដែលនឹងបំបត្តិក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Colorado និងបង្កើតប្រព័ន្ធមួយរបស់រដ្ឋ
យើងបានផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់គាត់ទាំងស្រុងអំពីបញ្ហានេះ
អ្នកស្រី Perla ខំរកក្រុមហ៊ុនរ៉ាប់រងដើម្បីជួយកូនស្រីគាត់ដែលឈឺគាត់បានដើរនៅសង្កាត់ក្រុង Denver ដើម្បីប្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតពីកម្មវិធីសុខភាព Colorado Care ប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាមិនស្រួលទេ
We have such opposition
ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មនិងមហាសិទ្ធិកំពុងប្រឆាំងការថែទាំសុខភាពនេះជាងពឹងផ្អែកលើការខិតខំរបស់ថ្នាក់មូលដ្ឋាន
Grassroots efforts
ពួកអ្នកគាំទ្រប្រើប្រាស់របៀបថ្មីដូចជា App ដើម្បីរកការគាំទ្រសម្បីកន្លែងមានមនុស្សចានរួមជាមួយការគោះទ្វារតាមផ្ទះនិងជំនួបជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតនៅតាមសង្កាត់អាគីតាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋបានព្យាយាមអស់7ឆ្នាំដោយមិនបានជោគជ័យដើម្បីឲ្យសភារដ្ឋធ្វើកំណែទម្រង់សុខភាពប៉ុន្តែលោកស្រីបានជួយប្រមូលហត្ថលេខាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់បញ្ហានេះនៅមុខអ្នកបោះឆ្នោត
ពលរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវឈប់ចាត់ទុកការថែទាំសុខភាពថាជារបស់ប្រើប្រាស់ការថែទាំសុខភាពនេះល្អសម្រាប់សាធារណៈពេលយើងចាត់ទុកវាជារបស់ប្រើប្រាស់កាន់តែខ្លាំងវានឹងមានបញ្ហា
ប៉ុន្តែពួកប្រឆាំងថាកម្មវិធី Colorado Care នឹងបង្កើនថវិការដ្ឋទ្វេដងហើយនឹងធ្វើប៉ះពាល់សហគមន៍ដែលម្ចាស់ពាណិជ្ជកម្មខ្នាតតូចដូចជាវិជ្ជបណ្ឌិត Aaron Sen ទៅរងផលប៉ះពាល់ដោយការបំពន់បន្ថែម
គ្លីនិកតូចៗនឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតដោយកម្មវិធី Colorado Care នេះ
វិជ្ជបណ្ឌិតសេនថាប្រព័ន្ធរដ្ឋនេះមិនអាចទប់ទល់តម្លៃថែទាំសុខភាពនិងឱសថជាតិបានទេ
យើងចង់បានគុណភាពនិងការថែទាំសុខភាពល្អប៉ុន្តែ Colorado Care មិនបានដោះស្រាយមូលហេតុថាតើហេតុអ្វីបានជាការថែទាំសុខភាពយើងថ្លៃណាស
់ការជជែកដេញដោលពីរបៀបជួសជុលប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពនឹងនៅមានជាបន្តហួសថ្ងៃបោះឆ្នោតពីព្រោះការស្ទង់មតិបង្ហាញថាពួកអ្នកបោះឆ្នោតហាក់ដូចជានឹងចានចោលកម្មវិធី Colorado Care នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ក្រោមប្រធានបទការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកការសម្រេចចិត្តរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងនិងឧបសគ្គនានាទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតតទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងគណៈពេលដែរអាកាសធាតុអាក្រក់រារាំងកងកម្លាំងក្នុងការវិលុកដណ្ដើមទីក្រុងមូស៊ូលដែលកាន់កាត់ដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកវិញនោះទីភ្នាក់ងារជំនួយមួយបានប្រមាណថាក្រុមជនស៊ីវិលនៅទីនោះកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដោយសារតែការវាយប្រយុទ្ធដណ្ដើមទីក្រុងនោះមកវិញកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពតានតឹងនៅឡើយលោក Wolfgang Grassmann នៃក្រុមប្រឹក្សាជនភៀសខ្លួន Norway បានថ្លែងថាពួកយើងឥឡូវនេះកំពុងតែត្រៀមលក្ខណៈចំពោះស្ថានភាពដ៏អាក្រក់បំផុតជីវិតជនស៊ីវិលប្រមាណ1លាន2សែននាក់កំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពស្លាប់រស់ហើយអនាគតរបស់ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ទាំងអស់ក៏ដូចនេះផងដែរក្រុមនេះបានថ្លែងថាជនស៊ីវិលរាប់ពាន់នាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីទីក្រុងនេះហើយជនស៊ីវិលជាច្រើនក៏ត្រូវបានសម្លាប់ដោយពួកលោកបាញ់កាំភ្លើងនិងគ្រឿងផ្ទុះផ្សេងៗផងដែរអ្នកដែលនៅជាប់ទីក្រុងនោះកំពុងត្រូវការអាហារទឹកនិងថ្នាំសង្កូវហើយកង្វះខាតទាំងនោះកាន់តែកើនឡើងហើយដោយសារតែការប្រយុទ្ធគ្នានេះបានធ្វើឲ្យក្រុមជំនួយមនុស្សធម៌មានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងការនាំយកជំនួយដល់អ្នកដែលត្រូវការទាំងនោះពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាង1លាននាក់បានចុះឈ្មោះដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដែលនេះគឺជាចំនួនច្រើនមួយដែលអាចដាក់ឲ្យសហគមន៍នេះមានតួនាទីរួមចំណែកមួយនៅក្នុងការជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលពួកគេកំពុងរស់នៅហើយការស្ទង់មតិក៏បានបង្ហាញពីការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមតំណែងតតានតឹងមួយនេះផងដែរនេះបើយោងតាមក្រុមអ្នកគាំទ្រអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានថ្លែងការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះក្រុមប្រឹក្សារបស់អាមេរិកទទួលបន្ទុកទៅលើក្រុមអង្គការមូស្លីមតែគ្រប់គ្រងទៅលើក្រុមអង្គការមូស្លីមជាច្រើនទៀតបានថ្លែងថាយុទ្ធនាការស្វែងរកអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់1លាននាក់បានទទួលជោគជ័យស្ទើរតែទ្វេដងចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2012មកម្ល៉េះមន្ត្រីបញ្ជាការបានឲ្យដឹងថាអ្នករៀបចំផែនការប្រតិបត្តិការខាងក្រៅជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមអាល់កៃដាត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះចម្បាំងបញ្ជារបស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយដៃខឺខានដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលដ៏យូរអង្វែងមួយរបស់ក្រុមអាល់កៃដាដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយនឹងអូសាម៉ាប៊ីនឡាដិននិងថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតត្រូវបានសម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី17ខែតុលានៅក្នុងខេត្តអេតលីបនេះបើយោងតាមលោក Jeff Davis ដែលបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonបេក្ខជនប្រធាននាយកប្តីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump និងបេក្ខជនប្រធាននាយកប្តីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រី Hillary Clinton កំពុងតែធ្វើការពីប្រហាពាក្យសម្ដីដាក់គ្នាថាគូប្រជែងរបស់ខ្លួនមិនស័ក្តិសមធ្វើជាប្រធាននាយកប្តីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនៃយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេមុននឹងឈានដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.